Ora 7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Încă un mare beneficiar de fonduri bugetare se plânge de întârzierea plăților, Compania Națională de Asigurări în Medicină. Experți de la București și Chișinău dezbat ideea unui fond de investiții românești pentru Republica Moldova. Moscova a osândit o expoziție românească despre deportarea sașilor în Uniunea Sovietică. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre referendumuri. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Delegația Parlamentului European, care se află între 4 și 6 februarie la Chișinău, s-a întâlnit cu speakerul Adrian Candu, care a declarat că prioritatea guvernării este îndeplinirea tuturor condițiilor pentru negocierea unui nou program cu Fondul Monetar Internațional, relatează agenția IPN. Prima misiune FMI de analiza situației economice din Moldova este așteptată pe 21 februarie, iar de negocierea unui acord cu fondul depinde continuarea sprijinului politic și financiar acordat de partenerii externi, începând cu România. Deputații Parlamentului European, pe de altă parte, au încurajat Republica Moldova să continue reformele, inclusiv prin implementarea prevederilor acordului de asociere și asigurarea stabilității economice, se arată într-un comunicat de presă al Parlamentului Moldovean. Asociația Presei Independente a cerut conducerii Parlamentului și Comisiei de Cultură de la Chișinău să reexamineze proiectul legii poștei adoptat de guvern la sfârșitul lui decembrie, pentru că, citez, exclude din categoria serviciului poștal universal distribuirea cărților, catalogelor, ziarelor și altor publicații periodice. API avertizează că această modificare ar contraveni directivei europene în domeniul serviciilor poștale. Papa Francisc va avea o întâlnire istorică cu Patriarhul Rusiei, Kiril, săptămâna viitoare în Cuba, a anunțat vineri Vaticanul. Discuțiile vor avea loc pe 12 februarie în aeroportul din Havana, în timpul escalei Papei Francisc, care se va afla în drum spre Mexic. Patriarhul Kiril, pe de altă parte, va fi într-o vizită în Cuba. Această întrevedere va fi prima întâlnire din istorie de la schisma din 1054 între un patriarh al Bisericii Ruse și capul Bisericii Catolice, a precizat Vaticanul. Mitropolitul Hilarion, numărul 2 în ierarhia Bisericii Ortodoxe Ruse, a confirmat vineri la Moscova întâlnirea Patriarhului Kiril cu Papa Francisc pe 12 februarie. Moscova a respins vineri declarația secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, că atacurile aeriene rusești din Siria subminează negocierile indirecte de pace dintre guvern și grupurile de opoziție. Negocierile mediate de ONU se desfășoară la Geneva și au fost suspendate după mai puțin de o săptămână, până la sfârșitul lunii februarie. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Rusia oferă sprijin conducerii legitime a Siriei și luptă împotriva terorismului, dar sprijină și eforturile diplomatice de rezolvare a crizei. Și premierul ucrainean Arseni Yatsenyuk a avertizat că ar putea demisiona împreună cu întregul său guvern la numai două zile după ce ministrul economiei a declarat că renunță la funcție deoarece reformele sale sunt blocate sistematic. Am venit ca o echipă și vom continua să lucrăm ca o echipă, a declarat Yatsenyuk vineri în Parlamentul de la Kiev. Ministrul economiei Aivaras Abromavičius, de origine lituanian, este unul din cei doi miniștri străini aduși în guvern pentru a impulsiona reformele, iar demisia s-a provocat neliniște aliaților occidentali ai Ucrainei. Joi, președintele Petro Poroșenko a discutat demisia cu ambasadorii din G7, grupul principalilor 7 țări industrializate din lume.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Încă un mare beneficiar de fonduri bugetare se plânge de întârzierea plăților. Compania Națională de Asigurări în Medicină a anunțat că Ministerul Finanțelor a întârziat să-i transfere 144 de milioane de lei pentru prima lună a anului. Adică i-a plătit numai un sfert din cât ar fi trebuit. Noul ministru al Finanțelor, Octavian Armașu, anunțase încă din primele zile de mandat, la sfârșit de ianuarie, că există dificultăți cu acumularea veniturilor bugetare, că unele plăți, inclusiv salarii, lucrările întârzie și că luna februarie va fi critică. Valentina Basiul a încercat să afle mai multe despre amploarea crizei bugetare și primele victime ale acesteia.
Directorul adjunct al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Diana Grosu Accenti, spune că pentru a acoperi golurile, toate resursele pe care le-au la dispoziție au fost direcționate pentru ca activitatea spitalelor și policlinicilor să nu fie paralizată. Fondul de asigurări obligatorii de asistență medicală este format din taxele pe care le plătesc angajații și angajatorii, dar și de alocațiile de la bugetul de stat pentru cele 15 categorii de persoane asigurate de stat, precum pensionarii, copiii, persoanele cu nevoi speciale și așa mai departe. Și anul trecut, Ministerul Finanțelor a transferat cu întârziere contribuția statului la aceste fonduri, iar datoria rămasă a constituit circa 122 de milioane de lei. Doar că, potrivit legislației, sumele care nu se transferă până la finele anului se anulează, pe motiv că nu au fost acumulați suficienți bani la buget. Pentru a nu lăsa instituțiile medicale fără resurse financiare, directorul adjunct al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Diana Grosu Accenti, spune că instituția s-a împrumutat pe interior.
Acele goluri chiar și pe anul trecut, cum ne-am descurcat, noi am utilizat banii din fondul de rezervă, din alte fonduri, precum ar fi fondul de profilaxie, fondul de modernizare, toți acești bani îi folosim pentru acoperirea decalajului de casă. Compania a întreprins toate măsurile pentru a împrumuta pe intern, astfel onorându-ne obligațiile față de instituțiile medicale.
Diana Grosu Accenti și-a exprimat speranța că Ministerul Finanțelor va face transferurile în timp util către fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală. Guvernul a aprobat în această săptămână o reorganizare a fondurilor administrate de CNAM. Potrivit ministrei Sănătății, Ruxandra Glavan, în ultimii ani jumătate din fondul de rezervă al instituției nu a fost utilizat. Respectiv, aceste surse ar urma să constituie finanțări suplimentare la fondul de bază, destinat cheltuielilor curente pentru instituțiile medicale. Și alți experți au atras atenția că banii din fondul de profilaxie, de exemplu, nu erau utilizați, ci erau plasați în bănci. Pe lângă o cheltuire rațională a banilor administrați de Compania Națională de Asigurări în Medicină, experta în politici de sănătate, Ala Nemerenko, sugerează autorităților să fie prudenți cu golirea fondului de rezervă.
Fondurile de rezervă, în general, peste tot în lume, include în sine niște rezerve pentru cazuri de urgență. Dacă ar fi vorba de epidemie în masă, de niște vaccinări legate de stări epidemice sau alte situații în care am putea să intrăm pe neașteptate și trebuie să salvăm. Dar nu trebuie să ne gândim toți că trebuie compania să aibă un fond de rezervă ca atunci când noi vom gestiona prost sistemul să avem de unde lua bani.
Vicepreședinta Comisiei Parlamentare pentru Sănătate, Valentina Stratan, afirmă că suplinirea fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală este un proces continuu. Nu, chiar și în lipsa adoptării bugetului. Ea atrage atenția însă că dacă nu există o finanțare ritmică de la buget, chiar și cu întârziere, va avea de suferit calitatea actului medical. Zilele acestea, ministrul finanțelor Octavian Armașu a declarat că achitarea pensiilor și salariilor rămân prioritare. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Activiștii platformei DA și din alte partide și organizații critice față de noua guvernare au trimis guvernării săptămâna aceasta o nouă listă cu vechile lor revendicări, în frunte cu aceea să se țină alegeri anticipate, revendicările așa numitului for civic și lipsa de reacție din partea autorităților este comentată de invitații lui Nicu Gușan la retrospectiva săptămânii.
Deși săptămâna asta apele s-au mai liniștit, așa cum precizează jurnalistul de la ziarul Săptămâna, Stan Lipcanu, iar reprezentanții protestatarilor au renunțat cel puțin pentru ultimele zile la proteste, guvernarea nu are motive să ignore recenta listă de cerințe propusă autorităților. Asta în ciuda faptului că în tabăra protestatarilor, jurnalistul Stan Lipcanu a observat și anumite divergențe.
Divergențele cele mari rămân între tabere pentru că inclusiv la ultimul forum civic s-a vorbit despre a fi sau nu fi alegeri anticipate. Se pare că aici se ascunde mărul discordiei. Toate componentele opoziției, mai puțin comuniștii minoritari, pelebeniștii complexați și firește guvernarea, o țin una și bună că e timpul unui exercițiu democratic în regim de urgență. Avem și primele semnale, cum ar fi bunoară îndemnul liderului platformei civice Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, mai bine zis o invitație către Maia Sandu și Ion Sturza să facă front comun pentru potențialele alegeri anticipate.
Despre revendicările participanților la forumul civic am discutat și cu Tudor Iașcincu, redactorul ziarului Cuvântul.
Și revendicările forumului civic înaintate zilele trecute sunt prea radicale pentru această guvernare. Ceea ce încearcă să demonstreze lume că, adică ei s-au apucat de lucru, sunt niște acțiuni pur populiste care nu vor produce acele schimbări pe care le așteaptă lumea. Să luăm și propunerea Ministerului Justiției ca judecătorii vinovați de dosarele la CEDO să fie trași la răspundere. S-a făcut această declarație absolut populistă, ei nici nu s-au uitat în lista care au mediatizat-o.
Pe Tudor Iașcencu l-am întrebat și despre recenta vizită a liderilor PD și PL Marian Lupu și respectiv Mihai Ghimpu la Parlamentul European, unde au avut întrevederi cu mai mulți europarlamentari.
Credeți că europenii vor convinge de data asta ca la revenire ei totuși să răspundă măcar la câteva cerințe ale protestatarilor, să se apuce de reforme?
Nici Lupu, nici Ghimpu, nici Candu, nici toți ceilalți nu sunt capabili de reforme. Ei nu sunt capabili să actuala guvernare, nici Parlamentul, nici guvernul nu sunt capabili de reforme. Pentru că, simplu, dacă ar fi fost capabil și ar fi dorit să facă cu adevărat reforme, ei le făceau, au avut 6 ani de zile. Aceste formațiuni au fost la guvernare 6 ani de zile. Ei nu au capacități, nici voință. Trebuie schimbat sistemul. Formațiunile care sunt la conducere și regulile de joc.
Formațiunile de la conducere pot fi schimbate însă doar în urma desfășurării unui nou scrutin, idee care nu-i prea încântă pe guvernanți, spune Stan Lipcanu.
Realitatea este de așa natură că oamenii trebuie să dialogueze, oamenii trebuie să găsească un oarecare compromis. Deocamdată compromisul acesta salvator nu există, dat fiind faptul că se cer anticipatele. Iar anticipatele pentru actuala guvernare este o sinucidere.
A spus jurnalistul Stan Lipcanu, care dă de înțeles astfel că tabăra puterii nu va ceda atât de ușor în fața protestatarilor. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Câțiva politologi români promovează de câteva luni ideea unui mare fond românesc din care s-ar face investiții în Republica Moldova cu scopul întăririi substanțiale a legăturilor economice între malurile Prutului. Astăzi, ideea Fondului Moldova a fost prezentată la o conferință la Chișinău, dar nu toți participanții la conferință consideră ideea viabilă, după cum aflăm din relatarea Lilianei Barbăroșie.
Un fond de investiții înființat de statul român cu un aport inițial de 200 de milioane de euro din partea acestuia, dublate repede la Bursa de Valori București, unde să fie listat imediat și să se deschidă pentru oferte publice investitorilor care să-și scoată capitalurile din bănci. Fondul ar trebui să cumpere întreprinderi moldovenești pe care să le rentabilizeze și să asigure riscul investițiilor pentru oamenii de afaceri români care se vor aventura să deschidă companii în Republica Moldova. Așa arată conceptul. El a fost elaborat de experții Fundației Universitare a Mării Negre, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu și țintește în sprijinul concret pentru o schimbare de paradigmă în dezvoltarea Republicii Moldova. Directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu, i-a atenționat astăzi în cadrul conferinței de la Chișinău pe cei doi experți.
Când te duci să dai un lemn în pădure, nu te aștepți ca lemnul să-ți dea înapoi. Pe când pe o piață competitivă, atunci trebuie să te gândești sau să te aștepți la reacții din partea actorului care deja sunt prezenți pe azi. Deci aveți resurse, există determinare politică, trebuie să gândești cum vor reacționa acești actori pe piața existentă, chiar deficitară și plină de păcate, așa cum știm noi.
Igor Munteanu a numit totuși un instrument interesant inițiativa, care însă e abia la stadiu de concept. Deocamdată inițiativa e discutată în medii academice, dar așteptarea autorilor e să fie asumată și politic. Tocmai de aici pornește unul din motivele esențiale ale reticenței unora dintre participanții conferinței de la Chișinău. Cel de-al doilea motiv, lipsa de încredere că oamenii de afaceri români ar putea să fie convinși să facă investiții într-un mediu de afaceri extrem de neprietenos frumos, cum e cel moldovenesc. Analistul politic Nicolae Negru, de exemplu, și-a exprimat această incertitudine. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, prezent și el la lansarea proiectului, se întreba cum ar putea să-i atragă pe oamenii de afaceri români o economie care nu prezintă interes prea mare nici pentru cei de pe loc.
Vreau să încerc să înțeleg unde sunt acele zone în Moldova unde se poate obține profit. La modul teoretic, evident, putem modela multe situații, dar la modul practic, Republica Moldova are o populație mai mică decât cea de vestul Hilbert, cu capacitate de cumpărare mai mică decât un locuitor din județul Vaslui.
Petrișor Peiu a răspuns acestor rezerve printr-un proverb.
Pofta vine mâncând. La început fac investiții la care garanția profitului este destul de mare, cum ar fi în companii de utilități sau în poștă. După care, pe măsură ce Republica Moldova va semna un acord cu FMI, pentru că va ajunge să semneze la un moment dat, se vor putea achiziționa obligațiuni.
Iată însă cum crede că se poate rezolva cu asumarea politică a proiectului Dan Dungaci, un alt autor de la Fundația Mării Negre.
Dacă se va întâmpla asta, urmează să vedem, dar este limpede că în perspectiva viitoarelor alegeri discutăm această chestiune. Pentru că fără o viziune politică nu te poți angaja la asta. Niciun guvern tehnocrat, indiferent de cât și IT de inteligență are fiecare membru în parte, nu-și poate asuma, n-are dreptul moral să-și asume acest proiect.
Într-un apel trimis acum câteva săptămâni de 40 de organizații non-guvernamentale din România către președintele, premierul și liderii Parlamentului de la București, demnitarilor români li se cerea să înființeze și să-și asume fondul Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre o expoziție la București care a trezit o reacție critică la Moscova. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre referendumuri. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Toate produsele noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org, inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat diasporei moldovene din Lituania.
Aici, în 1989, de aici s-a început lanțul baltic, lanțul uman care a unit trei republici baltice, Lituania, Letonia și Estonia. Dacă stai într-un picior și te învârți în jurul său, atunci dorința ta se împlinește.
Dumneavoastră ați stat într-un picior?
Da, sigur că...
Și vi s-a împlinit dorința?
Exact. Da.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ministerul de Externe al Rusiei s-a declarat îngrijorat de ceea ce consideră a fi încercările de a rescrie istoria celui de-al doilea război mondial în România. Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a condamnat o expoziție deschisă recent la București în care sunt prezentate suferințele germanilor din Banat și Transilvania deportați în Uniunea Sovietică după război. Potrivit Zaharovei, expoziția ar avea accente antisovietice și antirusești. Despre expoziție și despre răspunsul dat Moscovei de autoritățile române, relatează de la București Sabina Fati.
Este regretabil și straniu modul în care sunt amestecate în confuzie evenimente și informații publice în mesajul Ministerului de Externe de la Moscova referitor la felul în care România comemorează ziua Holocaustului. Se arată într-un comunicat de presă al diplomației române. Ministerul de Externe de la București răspunde tăios acuzațiilor omologilor ruși folosind expresii neobișnuite dure între diplomați. Suntem dezamăgiți de informarea deformată care i s-a oferit purtătorului de cuvânt înainte de emiterea reacției. Este vorba despre Maria Zaharova, care într-o conferință de presă a acuzat România că încearcă să retușeze sau să rescrie istoria celui de-al doilea război mondial prin folosirea unei retorici cu pronunțat caracter antirusesc. Ministerul rus de Externe este de fapt nemulțumit de o expoziție cu titlul Cu fața în spatele sârmei pate, deschisă în centrul capitalei la Ateneul Român, organizată de CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, despre istoria deportării etnicilor germani în URSS. Inaugurarea a avut loc săptămâna trecută, pe 27 ianuarie, exact de ziua internațională a comemorării victimelor Holocaustului. În discursurile care au avut loc în deschiderea expoziției, președintele CNSAS, Dragoș Petrescu, a declarat că avem datoria morală de a comemora victimele soluției finale, amintind în context că acestei soluții finale i-a urmat eroarea stalinistă în Europa de Est. În apărarea sa, Ministerul de Externe de la București a enumerat manifestările prin care România a comemorat ziua internațională a Holocaustului. Pe de altă parte, Ministerul de Externe de la Moscova a acuzat România că la ceremonia de deschidere a acestei expoziții despre deportarea sașilor nu s-ar fi auzit niciun fel de condamnare a Holocaustului, niciun cuvânt de compasiune pentru evreii români. Oficialii CNSAS contrazic aceste reproșuri și spun că discursurile respective sunt televizate și pot fi văzute oricând. În plus, pe ruși îi deranjează chiar subiectul expoziției de documente și mărturii despre deportarea etnicilor germani în colțurile cele mai îndepărtate ale fostei Uniuni Sovietice. Diplomația de la Moscova arată cu degetul și spune că în cadrul expoziției sunt tonuri fățiși antisovietice și antirusești și că se pune accentul pe condamnarea acțiunilor crude și inumane ale forțelor de ocupație sovietice față de etnicii germani, lăsându-se în schimb deoparte fapte pe larg cunoscute care dovedesc vina Berlinului și a Bucureștiului în genocidul evreilor și al țiganilor. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe a continuat precizând că un rol activ în tot acest spectacol ar fi avut ambasadorul german la București, Werner Hans Lauck. Oficial din CNSAS, care au vrut să-și păstreze anonimatul, ne-au spus că probabil nervozitatea diplomaților ruși se datorează discursului ambasadorului german, care a vorbit despre Ucraina și despre lecțiile de istorie neînvățate de ruși. Istoria nu poate fi omisă, iar memoria trebuie să avertizeze și generațiile viitoare să nu renunțe la vigilență, a declarat ambasadorul Lauck la deschiderea expoziției, adăugând că această vigilență este și astăzi oportună și de actualitate în contextul anexării Crimeei de către Rusia prin încălcarea dreptului internațional și al sprijinului rus acordat separării violente din estul Ucrainei, cu toate pierderile de vieți umane și teroarea generată de aceasta. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Se crede în general că referendumul ar fi remediul universal al tuturor problemelor democrațiilor. Într-atât am fost obișnuiți cu ideea importanței voinței majorității. La scara Uniunii Europene însă nu există reguli pentru un referendum, dar fi și pentru simplul motiv că cel puțin o țară, Belgia, interzice prin lege orice fel de referendum. În asta, țările Uniunii Europene diferă total una de alta când se ajunge la practica referendumului. Astfel, Irlanda impune sistematic câte un referendum național pentru cea mai mică modificare a Constituției. În schimb, în Belgia referendumurile sunt pur și simplu interzise. Există explicații istorice pentru situații atât de opuse. În Belgia totul vine de la referendumul asupra regalității după al doilea război mondial, când, dată fiind colaborarea regelui de atunci cu ocupanții naziști, populației i s-a pus întrebarea dacă sau nu dorește ca Belgia să rămână un regat sau ca monarhia să fie abolită. Dat fiind că s-a ajuns atunci aproape la un război civil, s-a decis că în Belgia să nu se mai organizeze niciodată referendumuri. Și prin alte părți, referendumurile sunt criticate, nu doar pentru faptul că rezultatul lor nu are o valoare legală, dar și pentru că pe deasupra ele pot face să iasă la suprafață cele mai rele porniri colective. Astfel, toți statisticienii sunt de acord că până și în țările europene care interzic cu toatele pedepsa cu moartea, un referendum care ar pune întrebarea doriți introducerea pedepsei cu moartea pentru violatorii de copii s-ar încheia cu un majoritar și răsunător da. La scară mai mică, lucrul a fost verificat recent în Slovenia, unde guvernul a pus prin referendum populației întrebarea dacă e de acord cu construirea unei moschei în capitală, Ljubljana. Evident că răspunsul populației, invalidat de altfel de Curtea Supremă, a fost negativ. Desigur, practic peste tot referendumul nu are o valoare legală, însă el îi poate influența pe legislatori, mai ales acolo unde sunt cunoscute datele votului regional. Există și țări precum Elveția, în care referendumul e un pivot central al vieții politice. În general însă, politicienii sunt de acord că referendumul, chiar atunci când nu are o valoare legală, poate deveni o manevră populistă. Una din cele mai aspre critici împotriva utilității referendumului a venit de la politicianul britanic, fost comisar european și ultimul guvernator britanic al Hong Kongului, Chris Patten. Acesta a spus textual: guvernele care organizează referendumuri sunt guverne slabe. Referendumul este fundamental antidemocratic și nu e de mirare că a fost folosit atât de des de Mussolini și de Hitler. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Platforma civică Demnitate și Adevăr spune că a reușit să colecteze în aproape două luni mai mult de jumătate din numărul minim necesar de 360.000 de semnături pentru inițierea unui referendum republican constituțional. S-a reușit cu forțe proprii ale voluntarilor, zic ei, chiar și în pofida mai multor piedici puse artificial. La plebiscit, care ar putea avea loc după cel puțin jumătate de an din ziua inițierii, cetățenii ar urma să răspundă da sau nu la câteva întrebări privind reducerea numărului de deputați și lipsirea acestora de imunitate, revenirea la alegerea directă a șefului statului, dar și posibilitatea ca acesta să fie suspendat de către Parlament și demis de către electorat. În cazul că va fi organizat referendumul inițiat de Platforma Demnitate și Adevăr, ar fi al patrulea la număr din istoria Republicii Moldova, dacă le excludem pe cele declarate neconstituționale din regiunea transnistreană și autonomia găgăuză. Analistul politic Igor Volnitsky, directorul portalului Tribuna.md, observă că în Republica Moldova referendumurile se desfășoară doar atunci când sunt inițiate de guvernanți. Referendumul din 1994 a fost inițiat de președintele de atunci Mircea Snegur, cel consultativ din 1999 de președintele Petru Lucinski, iar cel constituțional din 2010 privind alegerea șefului statului prin vot direct de partidele din Alianța de Guvernare.
Celelalte inițiative care vin de la opoziție sunt blocate.
Igor Volnitsky amintește cel puțin două inițiative de referendumuri blocate în perioada guvernării comuniste.
Partidul domnului Brăghiș au colectat și peste 200.000 de semnături, însă procedura a fost blocată în Parlament. Un alt referendum a fost inițiat de către Partidul Popular Creștin Democrat din Moldova, privind aderarea Republicii Moldova la NATO. A fost blocat la o etapă inițială, în cadrul Comisiei Electorale Centrale.
Această practică a continuat și după 2009, când la putere au venit partidele declarat pro-europene și democratice, spune Igor Volnitsky.
Referendum inițiat de social-democrați. Problema era eventuală aderare la Uniunea Vamală. S-au colectat semnături, pe cec a considerat că majoritatea nu corespundeau prevederilor legale.
În ce privește referendumul inițiat de liderii protestelor antiguvernamentale din Platforma Demnitate și Adevăr, șansele de reușită apar mai mari, cel puțin din două aspecte, spune Volnitsky. Primul, pentru că într-o interpretare recentă Curtea Constituțională a spus că o inițiativă populară de asemenea amploare nu poate fi blocată în Parlament. Cel de-al doilea aspect, de ordin politic, este declarația recentă a speakerului democrat Adrian Candu, care sugera că majoritatea parlamentară ar putea analiza modalitatea prin care poporului să-i se redea dreptul de a alege direct președintele, chiar dacă se va reveni într-o formă sau alta la alegerea șefului statului prin vot direct. Mai mulți experți se arată convinși că cel puțin succesorul președintelui Nicolae Timofti, a cărui mandat expiră în martie, va fi ales tot de deputați în Parlament. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Vitalie Hotnogo, de la portalul Ziua de Azi din Cahul.
Pe ziua de azi.md, portalul de știri al orașului Cahul, cititorii noștri pot vedea un șir de știri din diferite domenii. În primul rând, pe data de 6 februarie, absolvenții școlilor sunt așteptați la întâlnirea cu absolvenții. O altă știre importantă vizează cine sunt reprezentanții raionului Cahul, candidați pentru gala turismului Republicii Moldova. Cititorii noștri pot vedea care sunt aceste persoane sau locuri sau agenții de turism și vota pentru a-i susține și ai promova la acest concurs național. Avem două știri care vizează activitatea Consiliului Șunesc Cahul. Mai precis, este o decizie a judecătoriei Cahul care vizează anumite decizii luate de aleșii locali în acest mandat, care sunt declarate ilegale. Totodată, în această săptămână și în săptămâna care va urma, pe tot teritoriul raionului Cahul vor avea loc prezentații teatrale cu genericul Spunem Nu Corupției. Poate fi văzut programul acestor prezentări și locurile, satele unde cetățenii pot merge și vedea acest spectacol prezentat de actorii teatrului din Cahul.
Cu temele zilei de azi, un portal de la Cahul, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă, ascultați emisiunea Valentine Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre posibile căi de reconciliere între protestatari și guvernare. Duminică, Natalia Morari vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.